В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Медицина доктора, хәрби медицина хезмәтенең элекке табибы Джон Уотсон хатирәләреннән алып бастырылды. Беренче бүлек. Мистер Шерлок Холмс. 1878 елда мин Лондон университетында медицина докторы дәрәҗәсен алдым. Шуннан хәтлегә киттем һәм гаскер хирурглары өчен махсус курста укыдым. Мине 5-нче Нортамберлендта хирург ярдәмчесе итеп билгеләделәр. Ул вакытта Афган сугышы башланды. Сугыш күпләргә дан һәм мактау китерде, ләкин миңа ул бәхетсезлек һәм азап кына бирде. Мине үземнең бүлегемнән Беркшир полкына күчерделәр. Мейвендагы сугыш көнендә минем кулбашыма мылтык ядрәсе тиде, сиякны сындырды һәм умрау асты артериясендә эләктерде. Мине поездда Пешавардагы баш госпитальгә озаттылар. Анда мин әкренләп аякка баса башладым, әмма кырсак тифын эләктердем. Мин берничә айдан соң гына аңга килдем. Табиблар Англиягә кайтырга кирәк дип карар кылды. Англиядә минем дуслар да, туганнар да юк иде. Шуңа мин ирекле җил сыман идем. Һәр хәлдә көненә 11 шиллинг һәм 6 пенс кына сарыф итә алган кеше кадәр ирекле идем. Шундый шартларда мин әлбәттә Лондонга бөтен ялкаулар җыела торган биек чүплеккә юнәлдем. Бераздан акча тагында кимиде. Мин яшәү рәвешемне үзгәртергә булдым. Шул ук көнне Бартс хастаханәсендә минем белән фельдшер булып эшләгән танышым Стэнфордны очраттым. "Нишләттегез сез үзегезне, Уатсон?" диде ул. "Изегез кашкан бит." Шуннан соң мин аңа күргән маҗараларым турында кыскача гына сөйләдем. "Бишара," диде ул, "минем баҗараларым турында тыңлагач, хәзер нишләргә уйлыйсыз инде?" "Яшәргә фатир эзлим инде," дип җавап бирдем мин. "Бик сәер әле бу," диде шулчак иптәшем. «Сез бүген миңа моны әйтүче икенче кеше». «Беренчесе кем иде соң?» дип сорадым мин. «Хастаханәнең химия лабораториясендә эшли торган бер танышым. Бүген иртән генә зарланды. Ул яхшы фатир тапкан, әммә түләргә акчасы җитми. Шуңа бергә яшәргә кеше эзли икән. Мин бу хәбәргә бик сөендем. Сез Шерлок Холмсны белмисез бит әле», диде Стэнфорд. «Мөгаен, сез аны иптәш буларак күрергә теләмәссез дә». «Нишләп? Ул үз идеяләренә бик бирелгән кеше. Әмма белүемчә, ул яхшы иптәш. Аңлавымча, булачак медикмы?» дидем мин. «Юк, аның чын максатларын мин белмим. Ул анатомияны яхшы өйрәнгән кеше, һәм ул бик яхшы химик. Әмма ул медицинаны беркайчан да системалы рәвештә укымаган. Ул фәнне сәер итеп өйрәнә. Аның башында бер караганда файдасыз, ләкин профессорларына шак катырырлык бик күп мәгълүмәт җыелган. Ә сез аның максатлары турында беркайчан да сорамадыгызмы?» дидем мин. «Юк, ул кешедән җаваплар алу җиңел түгел, шулай да кәефе булганда сүзен туктатып булмый. Димәк, миңа аның белән очрашырга кирәк», дидем мин аңа. «Мин тыныч халыклы кеше белән яшәр идем. Артык шау-шуга түзә алмыйм әле мин. Терелеп бетмәдем. Афганстанда күргәннәрем үлгәнче җитәрлек булды. Бу дустыгыз белән ничек очраша алам?» «Ул лабораториядәдер», дип җавап бирде иптәшем. «Йә атналар буена күренми, йә шунда иртәдән кичкә кадәр эшли. Теләсәгез, төштән соң бергә шунда бара алабыз». Төштән соң Стэнфорд белән хастаханәгә юл тоттык. «Аның белән килешә алмасагыз, мине гаепләмәгез инде», диде ул. «Минемчә, Холмсның фән белән чирләве аны җансыз иткән. Ул бер дә шикләнмичә, яңа ачылган үсемлек алкалоидыннан бер дозаны дустына салырга мөмкин. Юк, явыз ниятен түгел. Бары аның эффектлары турында төгәл мәгълүмәт белер өчен генә. Дөрес, ул аны үзенә дә салыр иде», дип уйлыйм. «Ул тикшерелгән һәм төгәл булмаган белем өчен җанын бирергә әзер. Бик яхшы бит инде». «Әйе, әмма ул таяк белән моргтагы гәүдәләрне кыйный». «Мәйтләрне кыйныймыни?» «Әйе, үлгәннән соң тәндә күгәргән урыннан чыгуын тикшерер өчен. Моны үз күзләрем белән күрдем». «Һәм сез аны медик түгел дисезме?» «Юк. Аның нәрсә өйрәнгәнен Аллагына беләдер. Хәзер үзегез күрерсез һәм хәл итәрсез». Без хастаханәнең бер бүлмәсенә кердек. Бу бийик түшәмле бүлмәдә киштәләрдә саны билгесез шешәләр һәм савытлар бар иде. Киң һәм тәбәнәк өстәлләргә күп реторталар, пробиркалар һәм бунзен лампалары куелган. Бүлмәдә бер студент кына бар иде. Ул үз эшенә чумган. Ул безне күрде дә, "Мин таптым аны, мин таптым аны" дип кычкырды. Алтын шахтасы тапса да шул кайры сыйынмас иде бу кеше. Доктор Уотсон, бу Шерлок Холмс диде Стэнфорд. Нишек хәлләрегез диде ул. Сез Афганстанда булгансыз ахыры. Нишек белдегез дип сорадым мин гаҗәпләнеп. Ансы мөһим түгел диде ул килеп. Хемоглобин менә нәрсә мөһим. Бу ашышымның әһәмиятен аңлыйсыздыр бит. Химия күзлегеннән кызык дип җавап бирдем мин. Әмма практик яктан сез нәрсә? Бу бит хакыкый медицина өчен соңгы елларда иң файдалы ашыш булачак. Күрмисезмени? Ул кан изләрен тигәл һәм бер шиксез табып күрсәтә ала. Кая килегез әле? Ул түземсезлек белән мине пальто җиңеннән тартты. Бераз яңа кан алыйк әле, диде ул һәм озын энә белән бармагын тиште. Хәзер мин бу кан тамчыларын 1 литр суга салам. Күрәсезме, су чистасыман. Миллион су тамчысына бер кан тамчысы туры килә. Шулай да мин сезгә ант итәм, без гемоглобинга хас реакцияны күзәтәбез. Ул савытка берничә ак кристалл салды. Аннары ниндидер төссез сыйыклык үстәде. Шул мезгелдә су караңгы кызыл төскә керде. Савытның төбендә Коръән төстә утырма барлыкка килде. Ха-ха, ул яңа уенчак бүләк иткән бала сыман сөенде, кулларын чаба-чаба килә башлады. Ни уйлыйсыз? Бу бик тегәл тест бугай, дидем мин. Искиткеш, искиткеш. Элеккегә Гваяком тесты үзе артык озын, үзе тегәл дә түгел. Ә бу реактив яңа канны да, кипкән канны да күрсәтә. Аны элегрәк уйлап тапкан булсалар, хәзер иректә булган йөзләгән кеше җинаятләре өчен җәзаланган булыр иде. Шулай шул дип мыгырдадым мин. Җинаятларны тикшергәндә гел шушы мәсьәләгә килеп төртеләләр. Җинаяттан соң берничә ай узгач кына киемнәрендә көрән таплар күрәләр. Нәрсә бу? Кан табымы? Әллә пышырак, күгәрәк, җимеш суымы? Бу сорауга күп белгечләр җавап таба алмый. Нишләп таба алмыйлармы? Чөнки ышанычлы тест юк иде. Ә хәзер Шерлок Холмсның тесты бар. Моннан соң бер авырлык та булмаячак. Ул кулын йөрәккә куйды, башын иде. Әйтерсең, хыялында аңа алкышлаган халыкка җавап бирде. Димәк, сезне котларга мөмкин, дидем мин, аның энтузиазмына чыннан да сокланып. Былтыр Франкфуртта фон Бишофның эшен карадылар. Минем тест булса, аны асырлар иде. Брэдфордта Мейсон, аннары атаклы Мюллер, Монпельедә Лефевр һәм Яңа Орлеанда Самсонда. Бу реактивның файдасы була торган дистәләгән очракны әйтә алам, диде Шерлок Холмс һәм бармагындагы кичкенә яраны пластер белән каплады. Миңа сак булырга кирәк, дип дәвам итте ул йылмайып. Агулар белән эш итәм бит. Ул кулын күрсәтте. Кул төрле пластер кисәкләре белән капланган һәм кишле кислоталардан тапланган иде. Минем дустым яшәргә фатир эзли, дип сүзгә Стэнфорд кушылды. Бәлки сез бергә яши аларсыз, дип уйладым. Мин Бейкер-стритта бер урын таптым, диде ул. Ул безгә бик тә туры киләчәк. Кишле тәмәке исенә каршы түгелсездер бит. Мин үзем гел карап тәмәксен тартам, дип җавап бирдем мин. Аны сәйбәт. Мин гадәттә төрле химикатлар саклыйм, вакыт-вакыт тәҗрибәләр үткәрәм. Машуламасмы? Һич кенә дә. Карыйг әле, тагын нинди кимчелекләрем бар соң? Кай вакыт мин көннәр буе авыз да ачмаска мөмкинмен. Мондый чакта мине ачулы дип уйламагыз. Үземне генә калдырыгыз. Ә сезнең нинди серләрегез бар? Бергә яши башлаганчы бер-беребезнең иң начар якларын белсәк яхшырак булыр. Бу сорау алу мине бераз көлдерде. Минем бульдог кешегем бар, дидем мин. Һәм мин тавыш һәм шау-шуга түзә алмыйм, чөнки нервларым бик какшаган. Мин йокыдан бик соң тора алам, һәм мин бик ялгау кеше. Сәләмәт чагымда башка кимчелекләрем дә була, ләкин булары хәзергә иң әһәмиятлеләре. Скрипкада уйнау шау-шуга керәме, дип сорады ул борчылып. Уйнаучыдан тора, дип җавап бирдем мин. Скрипкада яхшы уйнасалар, бу илаһи тавыш була. Ә начар уйнасалар, о, алайса әйбәт, дип килеп җибәрде ул. Барында хәл иттек сыман, әгәр бүлмәләр сезгә ашаса инде. Аларны кашан карыялар без икән? Иртәгә төштә минем янга килегез. Һәм без бергә барырбыз. Ярар, тегәл 12-дә алайса, дидем мин һәм аның кулын кыстым. Без аны химикатлар белән калдырдык. Афганстаннан кайтканымны ул ничек белде икән, дип сорадым мин Стэнфордтан. Иптәшем бик серле генә елмайды. Бу аның кичкенә генә сәйерлеге диде ул. Күпләр аның нишек барысында шулай шиша алуын белергә бик тели. О, бу әле сермени дидем мин кулларымны шкып. Бик кызык икән бу. Таныштырганыгыз өчен зур рәхмәт. Беләсез бит инде, кешелекне өйрәнер өчен кешене өйрәндиләр. Димәк, сез аны өйрәнергә тиеш инде, диде Стэнфорд сабулашып. Ул шымарган таш бит инде. Сез аны өйрәнгәнче, ул сезнең бөтен серегезне белер. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз дип хушлаштым мин һәм кунакханәгә ашыктым. Яңа танышым шуннан да кызыклы иде.
Интересно, правда, сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше, встретимся на следующей неделе. Всего доброго!